Είχαμε αρχίσει, αγαπητοί αδελφοί, την περασμένη Κυριακή να ερμηνεύουμε τον πρώτο στίχο, το πρώτο άρθρο του Συμβόλου της Πίστεως, το οποίο λέει «Πιστεύω εις έναν Θεόν». Έτσι αρχίζει το σύμβολο της πίστεως. Και με βάση την φράση αυτή, τον στίχο αυτό, προσπαθήσαμε να ερμηνεύσουμε και να εξηγήσουμε το βασικό δόγμα της πίστεώς μας, το θεμέλιο των δογμάτων, που είναι η ύπαρξη του Θεού. Γιατί αν αρνηθούμε ή αν αμφισβητήσουμε την ύπαρξη του Θεού, τότε όλα τα υπόλοιπα δόγματα της πίστεώς μας, το δόγμα της Αγίας Τριάδος δηλαδή, το δόγμα της ενανθρωπίσεως του Υιού και Λόγου του Θεού και όλα τα υπόλοιπα δόγματα δεν έχουν κανένα απολύτως νόημα. Το πρώτο λοιπόν και κύριο είναι ότι πρέπει να θεμελιώσουμε καλά μέσα μας την πίστη στην αλήθεια αυτή ότι υπάρχει Θεός, για να μπορέσουμε πάνω σε αυτό το θεμέλιο να κτίσουμε και τα υπόλοιπα δόγματα. Και επειδή αυτό είναι το βασικό δόγμα της πίστεως και το θεμέλιο, όπως είχαμε πει, γι' αυτό και πολεμήθηκε περισσότερο από τα άλλα δόγματα. Η ύπαρξη του Θεού, όπως είχαμε πει, μαρτυρείται πρώτα απ' όλα από το φυσικό κόσμο. Ο φυσικός κόσμος που βλέπουμε γύρω μας, αυτός ο μεγαλειώδης κόσμος, το σύμπαν ολόκληρο, από τα ελάχιστα μόρια μέχρι τους απέραντους γαλαξίες που κολυμπούν μέσα στο διάστημα σαν νησίδες. Όλα αυτά μαρτυρούν και φωνάζουν ότι υπάρχει Θεός. Και όπως ένα άγαλμα μας υποχρεώνει να δεχθούμε ότι υπάρχει γλύπτης, και όπως ένα ρολόι μας υποχρεώνει να δεχθούμε ότι υπάρχει ορολογοποιός, έτσι και αυτό το τεράστιο, το πολύπλοκο, το πολυσύνθετο σύμπαν μας υποχρεώνει να δεχτούμε ότι υπάρχει Δημιουργός Θεός. «Πας οίκος κατασκευάζεται υπότινος, ο δε τα πάντα δημιουργεί σας Θεός», όπως λέει και ο Απόστολος Παύλος. Η φύση όμως δεν μας αποκαλύπτει μόνο ότι υπάρχει Θεός, αλλά μας αποκαλύπτει και τις αόρατες ιδιότητες του Θεού. Και όπως μια μηχανή μας αποκαλύπτει την εξυπνάδα και την τέχνη και γενικά την ικανότητα του τεχνίτη, έτσι και το σύμπαν μας αποκαλύπτει την παντοδυναμία, την πανσοφία και την αγάπη του Θεού. «Εκ γάρ μεγέθους και καλονής κτισμάτων, αναλόγως και ο γενεσιουργός αυτών θεωρείται». Ακόμα είχαμε προσπαθήσει μέσα από τον έναστρο ουρανό να δούμε τις σπουδαίες αυτές ιδιότητες του Θεού, την σοφία Του, την δύναμή Του και την αγαθότητά Του. Ατενίζοντας κανείς τον έναστρο ουρανό, όπως είχαμε δει, θαυμάζει καταρχήν τον αριθμό, το πλήθος των αστέρων, δισεκατομμύρια δισεκατομμυρίων. Αν ο γαλαξίας μας έχει 100-200 δισεκατομμύρια και αν υπάρχουν μέσα στο σύμπαν, όπως υπολογίζουν οι επιστήμονες, γύρω στο 1-3 εκατομμύριο τέτοιοι γαλαξίες, μπορείτε να φανταστείτε τι τεράστιος αριθμός αστέρων υπάρχει στο σύμπαν. Ένας πολύ απλός και πρόχειρος υπολογισμός κατέδειξε ότι τα άστρα του σύμπαντος είναι, το λέω για όσους γνωρίζουν λίγα γράμματα περισσότερο, είναι 10 στην 23. Δηλαδή φανταστείτε ένα νούμερο που να έχει την μονάδα, τον αριθμό 1, και δίπλα 23 μηδενικά. Τόσα είναι περίπου τα αστέρια που υπάρχουν στο σύμπαν. Οι αποστάσεις που τα χωρίζουν τεράστιες, όπως είδαμε, τα μεγέθη τους απέραντα, ασύλληπτα στην έκταση, στον όγκο. Τις κινήσεις, τις ταχύτητές τους, τις χαρακτηρίζει η αρμονία και η τάξη και η ακρίβεια, χωρίς συγκρούσεις, χωρίς καμιά καθυστέρηση, σαν να τα κατευθύνει, όπως είπαμε, ένας ουράνιος τροχονόμος. Και όλα αυτά συγκρατούνται με μια παγκόσμια έλξη που τα ενώνει και τα κρατάει δεμένα για να μην διαλυθούν. Είχαμε μιλήσει ακόμα για τον ήλιο, το άστρο αυτό της ημέρας, το θαυμαστό, το οποίο φωτίζει και θερμαίνει και ζωογονεί την γη. Είπαμε ακόμα ότι ακόμα πιο θαυμαστός είναι ο τρόπος που ακτινοβολεί, που θερμαίνει. Χρόνια οι επιστήμονες προσπαθούσαν να φανταστούν, να ανακαλύψουν πώς ο ήλιος καίει, τι καίει ο ήλιος, κάρβουνο καίει, πετρέλαιο καίει, τι είναι αυτό που καίει ο ήλιος και φωτίζει και θερμαίνει τόσο πολύ. Και μετά από πολλές έρευνες κατέληξαν σήμερα ότι αυτό που γίνεται στην καρδιά του ήλιου είναι πυρηνικές διαδικασίες, πυρηνικοί μετασχηματισμοί και μετατρέπουν το υδρογόνο σε ήλιο, όπως λέμε στην επιστήμη. Και αυτή η πυρηνική διεργασία που συντελείται στην καρδιά του ήλιου δημιουργεί την τεράστια αυτή ακτινοβολία, η οποία χιλιάδες τώρα χρόνια, εκατομμύρια χρόνια περιλούει όλη την έκταση γύρω από αυτόν και εμάς εδώ στη γη. Ακόμα ο ήλιος εξασφαλίζει την κατάλληλη θερμοκρασία, όπως θα δούμε και σήμερα, για να γίνουν οι βιοχημικές αντιδράσεις. Συντελεί ακόμα στη φωτοσύνθεση, εξατμίζει τα νερά των θαλασσών, δημιουργεί τα νέφη και την βροχή, δημιουργεί ακόμα τους ανέμους για να μεταφέρουν τους υδρατμούς σε όλη τη γη, και ακόμα είναι πηγή κάθε ενεργίας, γιατί όπως είδαμε και τα ξύλα και τα κάρβουνα και το πετρέλαιο ακόμα οφείλουν την ύπαρξή τους στον ήλιο, στην ηλιακή ενέργεια. Όλα αυτά, αδελφοί μου, όπως είχαμε πει, αυτά που λέμε είναι μια ανακεφαλαίωση της προηγούμενης ομιλίας ουσιαστικά, όλα αυτά μαρτυρούν την τάξη, την αρμονία, το ρυθμό και τους τέλειους νόμους που υπάρχουν μέσα στο σύμπαν. Και όλα αυτά καταδεικνύουν το σχέδιο που υπάρχει και τη σκοπιμότητα που μας παρακινεί να αναφωνήσουμε, όπως και ο Δαβίδ, «Όσε μεγαλύνθη τα έργα σου, Κύριε, πάντα εν σοφία επί ίσας». Και ειδικά για τον ένα στο ουρανό, αυτό που λέει «Οι ουρανοί διηγούνται δόξαν Θεού, ποιήσιν δε χειρών αυτού αναγγέλει το στερέωμα». Όταν προγραμμάτισα αυτές τις ομιλίες, είχα υπόψη μου μέσα σε μια ομιλία να καλύψουμε όλο το θέμα της φυσικής δημιουργίας και της σοφίας και της δυνάμεις του Θεού που βρίσκονται μέσα σε αυτόν. Αλλά όσο προετοιμάζω τις ομιλίες αυτές, βλέπω ότι καινούργιοι θησαυροί αποκαλύπτονται και βλέπω ότι μέσα σε μία και δύο ομιλίες δεν μπορεί κανείς να καλύψει ούτε τα ελάχιστα θαύματα του σύμπαντος που μας καταπλήττουν βλέποντάς τα και μελετώντας τα. Και όπως ένας που σκάπτει να βρει χρυσάφι, όταν ανακαλύψει ένα χρυσορυχείο δεν σταματάει και δεν φεύγει να πάει κάπου αλλού να σκάψει αν δεν τελειώσει τον θησαυρό που βρήκε, έτσι και εγώ αισθάνθηκα μελετώντας και προετοιμάζοντας τις ομιλίες αυτές ότι δεν θα ήταν φρόνιμο να αφήσουμε θαυμαστά πράγματα τα οποία προσωπικά μελέτησα και θαύμασα. Θα ήθελα και σε εσάς να τα μεταφέρω για να θαυμάσετε, αδελφοί μου, και να δοξάσουμε όλοι μαζί τον Δημιουργό και παντεχνήμονα λόγων. Θα ήθελα λοιπόν σήμερα να συνεχίσουμε ερχόμενοι περιορίζοντας τον κύκλο. Ξεκινήσαμε από το άπειρο, από το σύμπαν. Σήμερα θα φροντίσουμε να μελετήσουμε τον ήλιο και ειδικότερα το πλανητικό μας σύστημα. Όπως γνωρίζουμε όλοι από τα μαθητικά μας χρόνια, ο ήλιος είναι το κέντρο και γύρω από τον ήλιο περιστρέφονται μικρότερα ουράνια σώματα που ονομάζονται πλανήτες. 9 είναι οι πλανήτες. Είναι ο Ερμής, είναι η Αφροδίτη, είναι η Γη, ο πλανήτης μας, είναι ο Άρης, ο Δίας, ο Κρόνος, ο Ουρανός, ο Ποσειδών και ο Πλούτων. Αυτοί οι πλανήτες γυρίζουν γύρω από τον ήλιο σε τροχιές ελλειπτικές. Και η δύναμη που τα συγκρατεί, όπως το παράδειγμα που είπαμε την άλλη φορά, για να περιστρέψουμε ένα αντικείμενο, μια πέτρα, μια σφαίρα γύρω από ένα κέντρο, χρειάζεται ένα σκηνή, κάτι να το κρατάει. Αν υποθέσουμε ότι διακοπεί αυτή η συγκράτηση, αυτό το σκηνή που το κρατάει, τότε εξφεντονίζεται σε άλλη κατεύθυνση και φεύγει και χάνει την κυκλική τροχιά του. Η δύναμη λοιπόν που συγκρατεί όλους αυτούς τους πλανήτες να περιστρέφονται γύρω από τον ήλιο είναι η παγκόσμια έλεξη, την οποία ανακάλυψε ο μεγάλος νους της επιστήμης, ο Ισαάκ Νεύτων. Και οι πλανήτες αυτοί κινούνται γύρω από τον ήλιο με βάση, αδελφοί μου, αυστηρούς νόμους και απαρασάλευτους, αιώνιους νόμους, τους οποίους ανακάλυψε ο άλλος μεγάλος αστρονόμος, ο Κέπλερ, ο οποίος και αυτός ήταν βαθιά θρησκευόμενος άνθρωπος. Μέσα από το τηλεσκόπιο έλεγε «Βλέπω τον Θεό», εννοώντας φυσικά όχι ότι βλέπει τον ίδιο τον Θεό, αλλά βλέπει τα έργα του Θεού από τα οποία οδηγείται προς τον Θεό. Ακόμα και οι αποστάσεις των πλανητών γύρω από τον ήλιο και αυτές δεν είναι τυχαίες. Υπάρχουν καθορισμένοι μαθηματικοί νόμοι, τους οποίους δεν μπορώ τώρα να σας εξηγήσω, με βάση τους οποίους μπορεί κανείς να δει ότι είναι σε μια τάξη οι πλανήτες γύρω από τον ήλιο. Δεν είναι σε μια θέση όποια να είναι, είναι σε καθορισμένες τροχιές όπως λέμε. Και με βάση αυτό τον νόμο ανακάλυψαν οι επιστήμονες ότι πρέπει να υπάρχει και άλλος πλανήτης και τον βρήκανε, τον Πλούτονα, τον τελευταίο πλανήτη, τον ανακάλυψαν με βάση αυτούς τους νόμους. Αλλά και γύρω από τους πλανήτες περιστρέφονται κάποια άλλα μικρότερα ουράνια σώματα που είναι οι δορυφόροι. Η γη μας, ο πλανήτης στον οποίο κατοικούμε, είναι ο τρίτος στη σειρά όπως σας είπα. Πρώτος, πιο κοντά στον ήλιο, είναι ο Ερμής. Μετά είναι η Αφροδίτη, πιο έξω. Και πιο έξω ακόμα, σε άλλη τροχιά, είναι η γη. Η γη μας έχει ένα δορυφόρο. Και αυτός είναι, όπως όλοι γνωρίζουμε, η σελήνη. Το φεγγάρι που βλέπουμε τη νύχτα. Η γη, όπως είπαμε και την άλλη φορά, είναι ένα τεράστιο διαστημόπλιο. Ένα διαστημόπλιο με 5 δισεκατομμύρια επιβάτες, το οποίο κινείται αενάως, χιλιάδες και εκατομμύρια χρόνια κινείται μέσα στο σύμπαν, γύρω από τον ήλιο, χωρίς να ακουμπάει πουθενά, χωρίς να πατάει πουθενά, χωρίς κάποιος να τη στηρίζει. Κινείται στο κενό, κινείται στο χάος. Και όμως δεν αισθάνεται κανείς ότι κινείται η γη. Και στο πιο τέλειο αυτοκίνητο, το πιο σύγχρονο, αισθανόμαστε κάποιο ταρακούνημα και μέσα στο αεροπλάνο και μέσα στο πλοίο. Η γη όμως κινείται χωρίς τραντάγματα και χωρίς θορύβους ακόμα, τόσο που δεν αισθανόμαστε ότι κινείται η γη. Είναι, όπως υπολογίζουν οι επιστήμονες, μια τεράστια σφαίρα που έχει διάμετρο 13.000 χιλιόμετρα. Δηλαδή, αν υποθέσουμε ότι βγάζαμε μια τρύπα από εδώ και προχωρούσαμε στο κέντρο της γης και συνεχίζαμε και φτάναμε στην άλλη απέναντι πλευρά της γης, αυτή η απόσταση θα ήταν γύρω στις 13.000 χιλιόμετρα. Και η μάζα της γης, το βάρος δηλαδή, είναι 6 εξάκης εκατομμύρια τόνους. Δεν τα λέω αυτά για να τα μάθουμε, ούτε για να τα συγκρατήσουμε, απλώς είναι στοιχεία που πρέπει να τα αναφέρουμε. Όπως ξέρουμε, η γη κάνει διάφορες κινήσεις. Δύο από αυτές είναι οι γνωστές κινήσεις. Αλλά δεν είναι μόνο δύο οι κινήσεις της γης. Σύμφωνα με τους επιστήμονες, είναι τουλάχιστον 14 κινήσεις. Η γη μας κάνει 14 διαφορετικές κινήσεις. Οι πιο γνωστές, όπως είπαμε, όμως είναι δύο. Η μία είναι αυτή που κάνει γύρω από τον εαυτό της. Σε 24 ώρες η γη κάνει ένα κύκλο. Γυρίζει μία φορά γύρω από τον εαυτό της σε 24 ώρες. Και η δεύτερη κίνηση είναι αυτή που κινείται γύρω από τον ήλιο. Και αυτή η κίνηση διαρκεί 365 μέρες και 6 ώρες περίπου. Η ταχύτητα με την οποία γυρίζει η γη γύρω από τον ήλιο, όπως είπαμε, είναι τεράστια. Είναι 110 περίπου χιλιάδες χιλιόμετρα την ώρα. Και υπάρχει, αγαπητοί μου, απόλυτη ακρίβεια στο χρόνο της περιστροφής. Υπολόγισαν οι επιστήμονες ότι σε 1.800 χρόνια δεν άλλαξε ούτε κατά ένα εκατοστό του δευτερολέπτου ο χρόνος της γης. Απόλυτη ακρίβεια. Και το πιο τέλειο μεταφορικό μέσο έχει πάντα καθυστέρηση. Και το μετρό και τα πάντα ποτέ δεν φτάνουν στην ώρα τους. Ποτέ δεν ξεκινούν στην ώρα τους. Η γη όμως είναι απολύτου ακριβίας στις κινήσεις της. Η πρώτη κίνηση γύρω από τον εαυτό της εξασφαλίζει την εναλλαγή της μέρας και της νύχτας, ώστε όλη η γη σε 24 ώρες να δέχεται το φως του ήλιου. Για φανταστείτε η γη να ήταν όπως τη σελήνη που δεν γυρίζει κάθε 24 ώρες, αλλά παρουσιάζει διαρκώς την ίδια όψη στη γη. Τότε σήμαινε αυτό ότι θα υπήρχαν κάποιες περιοχές που θα ήταν συνέχεια μεσημέρι, άλλες περιοχές που θα ήταν συνέχεια πρωί, άλλες περιοχές που θα ήταν συνέχεια απόγευμα και άλλες περιοχές που θα ήταν διαρκώς μεσάνυχτα. Δεν θα έβλεπαν ήλιο αυτές οι περιοχές. Όμως βλέπουμε ότι η γη γυρίζει για να βλέπει όλη η γη τον ήλιο. Αλλά εξίσου σπουδαία και θαυμαστή είναι και η άλλη κίνηση της γης γύρω από τον ήλιο. Και μάλιστα θα θυμάστε από τα σχολεία ότι υπάρχει μία κλίση του άξονα της γης, 23 μοίρες περίπου, η οποία εξασφαλίζει την εναλλαγή των 4 εποχών του έτους. Δηλαδή, με αυτή τη γωνία που έχει ο άξονας της γης, μπορεί να υπάρχουν οι 4 εποχές, η άνοιξη, το καλοκαίρι, το φθινόπωρο και ο χειμώνας. Αν δεν υπήρχε αυτή η γωνία, ο άξονας της γης, αν ήταν κάθετος, θα ήταν, αδελφοί μου, ένα μονότονο το κλίμα της γης. Θα υπήρχαν περιοχές που θα είχαν συνέχεια καλοκαίρι, άλλες περιοχές θα είχαν συνέχεια άνοιξη, άλλες περιοχές θα είχαν συνέχεια φθινόπωρο και άλλες περιοχές θα είχαν αιωνίως χειμώνα. Μπορούσατε να φανταστείτε μια τέτοια γη? Δεν θα υπήρχε ζωή τότε, δεν θα μπορούσε να υπάρξει ζωή σε ένα τέτοιο πλανήτη που δεν υπάρχουν εναλλαγές εποχών. Ας δούμε τώρα μερικές θαυμαστές ιδιαιτερότητες της γης. Ένα πανάρχαιο ερώτημα που απασχολούσε τον άνθρωπο και τον απασχολεί μέχρι σήμερα είναι το εξής. Είμαστε άραγε μόνοι στο σύμπαν? Πολύς λόγος ακούγεται, ακουγόταν και ακούγεται και θα ακούγεται πάντοτε για το αν υπάρχει ζωή στους άλλους πλανήτες. Λένε ότι κάποιοι από αυτούς θα είναι κατάλληλοι για συνθήκες ζωής. Ωστόσο όμως η επιστήμη όσο περνάει ο καιρός καταλήγει στο συμπέρασμα ότι οι πιθανότητες για ύπαρξη ζωής σε άλλους πλανήτες όλο και μικραίνουνε. Η Γη, όπως θα δούμε στη συνέχεια, είναι ένας μοναδικός πλανήτης που συγκεντρώνει όλες τις προϋποθέσεις για την ύπαρξη της ζωής. Υπάρχει ένα περιοδικό που ονομάζεται Περισκόπιο της Επιστήμης. Βέβαια δεν είναι θρησκευτικό περιοδικό, είναι καθαρά επιστημονικό και μάλλον ηλιστικό, μπορώ να πω, στο οποίο δημοσιεύθηκε ένα άρθρο σχετικό με το θέμα που συζητάμε. Λέει λοιπόν τα εξής. Η Γη αποτελεί εξαίρεση, ένα σπάνιο, ίσως μοναδικό περιβάλλον για την ανάπτυξη πολυκύτταρης και ευφυούς ζωής. Αυτή την άποψη πρεσβεύει η υπόθεση της σπάνιας γης, η οποία ανατάραξε τα νερά στους κύκλους των αστροβιολόγων και κλόνησε την επικρατούσα για δεκαετίες άποψη ότι το σύμπαν βρίθη από εξωγήινους πολιτισμούς. Αυτό που σας είπα προηγουμένως, ότι η Γη πράγματι αποτελεί μια εξαίρεση. Είναι ένα σπάνιο και μοναδικό περιβάλλον για να μπορέσει να αναπτυχθεί η ζωή πάνω σε αυτό. Τι είναι τώρα αυτό που συνιστά τη μοναδικότητα της Γης? Γιατί δηλαδή η Γη είναι κάτι το ξεχωριστό μέσα σε ολόκληρο το σύμπαν? Τι είναι αυτό που συγκεντρώνει η Γη ώστε να μπορεί να θεωρηθεί ότι είναι μοναδική σε όλο τον κόσμο? Πρώτα απ' όλα ο ήλιος, στον οποίο ανήκουμε. Είμαστε, όπως είδαμε, μια οικογένεια. Η Γη δεν είναι μόνη της μέσα στο διάστημα. Έχει πατέρα, έχει αδέλφια θα λέγαμε. Ο πατέρας είναι ο ήλιος. Τα αδέλφια της είναι οι άλλοι πλανήτες. Ο ήλιος λοιπόν, ο οποίος μας φωτίζει και μας θερμαίνει και μας ζωγονεί, έχει τέτοια διάρκεια ζωής, έχει τέτοιο μέγεθος, έχει τέτοιο φασματικό τύπο όπως λέμε και ακόμα έχει μια τέτοια απόσταση μέσα στο διάστημα, 28.000 έτη φωτός από το κέντρο του γαλαξία, που δημιουργεί μια κατοικήσιμη ζώνη. Θα προσπαθήσουμε να τα απλοποιήσουμε αυτά που λέμε, γιατί καταλαβαίνω πως ίσως να κουράζουν τα νούμερα που αναφέρουμε. Όμως δώστε λίγη προσοχή, θα προσπαθήσω όσο μπορώ να τα κάνω πιο απλά. Υπάρχουν πολλοί ήλιοι, όπως είδαμε, εκατομμύρια, αλλά δεν είναι όλοι ήδη. Αν θυμάστε, υπάρχουν ήλιοι κόκκινοι, υπάρχουν ήλιοι που είναι γαλάζιοι, ασπρογάλαζοι, πράσινοι, κίτρινοι. Όλοι αυτοί δεν είναι κατάλληλοι για να δημιουργήσουν προϋποθέσεις ζωής. Ο δικός μας ο ήλιος, το δικό μας το αστέρι, είναι εκείνο που θα μπορούσε να δημιουργήσει και να εξασφαλίσει την ύπαρξη της ζωής. Δεύτερον, πιο πέρα από τη Γη υπάρχουν δύο μεγάλοι πλανήτες, πολύ μεγάλοι. Ο ένας είναι ο Δίας και ο άλλος είναι ο Κρόνος. Ο Δίας είναι 318 φορές μεγαλύτερος από τη Γη και ο Κρόνος είναι 95 φορές μεγαλύτερος από τη Γη. Αυτοί, αδελφοί μου, οι πλανήτες, δεν είναι τυχαίο πως βρίσκονται εκεί που βρίσκονται και ότι είναι μεγάλοι τόσο όσο πρέπει. Βρίσκονται σε μια σωστή απόσταση, ούτε πολύ μακριά, ούτε πολύ κοντά. Και ποιος είναι ο σκοπός που υπάρχουν? Λειτουργούν σαν παγίδες των μετεωρητών και κομητών, έλκοντάς τους ή αποθώντας τους το απότερο διάστημα. Θα έχετε παρατηρήσει πολλές φορές τα βράδια, ιδίως το καλοκαίρι που καθόμαστε έξω, ότι βλέπουμε κάτι αστέρια να πέφτουν. Δεν είναι αστέρια, είναι οι λεγόμενοι μετεωρίτες. Είναι αστρικά αντικείμενα, είναι θα λέγαμε τεράστιοι βράχοι, για να σας το πω πιο απλά, οι οποίοι περνούν κοντά από τη γη, τους τραβάει η έλξη της γης και πέφτουν μέσα στην γήινη ατμόσφαιρα και στη συνέχεια μπορούν να φτάσουν και στη γη ακόμα, σαν μικρά κομμάτια πέτρας. Ένα βαθούλωμα υπάρχει στην Αριζόνα της Αμερικής, το οποίο πιστεύεται ότι προήλθε από την πτώση ενός μετεωρίτη. Τέτοιοι μετεωρίτες υπάρχουν πάρα πολύ στο διάστημα. Αυτοί λοιπόν οι δύο πλανήτες που υπάρχουν γύρω από τη γη, ο Δίας και ο Κρόνος, είναι τα αλεξικέραυνά μας. Είναι οι πλανήτες εκείνοι που τραβάνε το μεγαλύτερο μέρος των μετεωρητών και προστατεύουν τη γη από την πτώση αυτών των ουράνιων αντικειμένων. Αν, αδελφοί μου, δεν υπήρχαν αυτοί οι δύο πλανήτες, τότε η γη δεν θα ήταν κατοικήσιμη. Θα βομβαρδιζόταν καθημερινά από χιλιάδες, από δεκάδες χιλιάδες ίσως μετεωρητών και θα σκότωναν και θα εξαφάνιζαν κάθε μορφή ζωή στην γη. Αυτοί όμως οι δύο πλανήτες, οι μεγάλοι, ο Δίας και ο Κρόνος, είναι η ομπρέλα μας, είναι το αλεξικέραυνό μας, το οποίο μας προστατεύει από τους μετεωρίτες που θα έπεφταν και θα μας σκότωναν. Δεν είναι θαυμαστό αυτό το πράγμα? Ποιος έβαλε στη σωστή θέση τον θαυμαστό αυτό ουράνιο αλεξικέραυνο για να προστατεύει τη γη? Αλλά δεν είναι μόνο η ύπαρξη των δύο αυτών πλανητών θαυμαστό. Είναι και η ύπαρξη της σελήνης, το φεγγάρι, το φεγγαράκι μου λαμπρό που λέγαμε παλιά στο ποίημα. Το φεγγάρι βέβαια έχει την ομορφιά του, μπορεί να το δει κανείς καθαρά ποιητικά, καθαρά συναισθηματικά και να καθίσει κάτω από το ωραίο το μελιχρό του φως και να φιλοσοφήσει και να φτιάξει ποίηματα ή οτιδήποτε άλλο. Όμως πέρα από αυτό η σελήνη εκπληρώνει δύο μεγάλα πράγματα, δύο μεγάλες αποστολές. Είναι καταρχήν ο δορυφόρος της γης, όπως είπαμε, και η μάζα του είναι 80 φορές μικρότερη από τη γη. Βέβαια η διάμετρος της σελήνης είναι γύρω στις 4 φορές μικρότερη από τη γη, αλλά όλη η μάζα της είναι 80 φορές μικρότερη. Η γη είναι ο μόνος πλανήτης που έχει μεγάλο δορυφόρο. Οι άλλοι πλανήτες που έχουν δορυφόρους, όπως είναι ο Δίας, όπως είναι ο Κρόνος, όπως είναι ο Άρης, έχουν δορυφόρους αλλά πολύ μικρότερους από το μέγεθος το δικό τους. Γιατί το λέω αυτό? Το λέω αυτό διότι η σελήνη έχει τέτοια μάζα, έχει τέτοιο μέγεθος, τέτοιο βάρος αν θέλετε, που κρατάει σταθερό τον άξονα περιστροφής της γης. Θυμάστε, είπαμε προλίγου ότι ο άξονας της γης έχει μια γωνία ως προς το επίπεδο 23 μοίρες. Αυτή η γωνία εξασφαλίζει τις 4 εποχές, την άνοιξη, το καλοκαίρι, το φθινόπωρο και τον χειμώνα. Και για να υπάρχει σταθερό κλίμα στη γη, θα πρέπει αυτός ο άξονα να είναι σταθερός, να μην αλλάζει μετά από 100 χρόνια ή μετά από 200 χρόνια, πρέπει να είναι σταθερός. Αν δεν υπήρχε η σελήνη ή αν η σελήνη ήταν λίγο μικρότερη από ό,τι είναι τώρα, αυτός ο άξονας δεν θα ήταν σταθερός. Αυτό συμβαίνει στον Άρη. Αυτό συμβαίνει στους άλλους πλανήτες που έχουν μικρούς δορυφόρους. Η γη όμως είναι ο μόνος πλανήτης που έχει τη σελήνη τόσο μεγάλη όσο είναι απαραίτητη για να κρατάει σταθερό τον άξονά της. Επαναλαμβάνω, αν δεν ήταν η σελήνη τόσο μεγάλη όσο είναι, δεν θα μπορούσε ο άξονας αυτός να είναι σταθερός και το αποτέλεσμα είναι ότι θα γύριζε κατά τρόπο χαοτικό, όπως λέμε στην επιστήμη, σαν ένα κρεμές δηλαδή θα έπαιζε ο άξονας, με αποτέλεσμα την αστάθεια του κλίματος που θα καθιστούσε δύσκολη ή και αδύνατη την ύπαρξη ζωής. Παράδειγμα, ο Άρης, ο άλλος πλανήτης που είναι πέρα από τη γη, πιο μακριά, έχει δύο δορυφόρους, όχι ένα-δύο, αλλά είναι μικρή. Είναι μικρή σε σχέση με τη μάζα του. Το αποτέλεσμα είναι να αλλάζει συνεχώς ο άξονάς του και το κλίμα του. Παλιά, όπως διαπιστώνεται από τις έρευνες, ο Άρης ήταν γεμάτος από ωκεανούς και θάλασσες και ποτάμια. Σήμερα είναι ένας έρημος και παγωμένος πλανήτης με θερμοκρασία μείον 15 με μείον 30 στον ισημερινό του και μείον 130 στους πόλους. Σύμφωνα με τους υπολογισμούς ενός μεγάλου αστροφυσικού του Λασκάρ, αν δεν υπήρχε η σελήνη, η θερμοκρασία στη Γη θα κατέβαινε το χειμώνα στους μείον 100 και το καλοκαίρι θα ανέβαινε στους συν 150. Μπορούσε να υπάρξει ζωή στη Γη όταν ο χειμώνας έφτανε 100 κάτω από το μηδέν και το καλοκαίρι έφτανε 150 πάνω από το μηδέν? Αυτοί είναι υπολογισμοί επιστημόνων, δεν είναι δικές μας απόψεις ή θεωρίες. Τα πρόσφατα επιστημονικά συμπεράσματα επισημαίνουν ότι οι πιθανότητες να υπάρχει πλανητικό σύστημα όπως το δικό μας, με τις συγκεκριμένες ιδιαιτερότητές του και την ύπαρξη στον ένα από αυτούς δορυφόρο σαν την σελήνη, που εξασφαλίζει την σταθερότητα της θέσεώς του, τείνουν προς το μηδέν. Δηλαδή, είναι πολύ απίθανο, πάρα πολύ απίθανο, σχεδόν αδύνατο να βρεθεί κάτι παρόμοιο με αυτό που συμβαίνει στη Γη. Να βρεθεί δηλαδή τέτοια προϋπόθεση, τέτοιο φεγγάρι που να κρατάει τον άξονα της Γης σταθερό. Ποιος είναι αυτός, αδελφοί μου, που σκέφτηκε να κάνει κάτι τέτοιο? Έγινε και αυτό τυχαία? Να υπάρχει ένας τέτοιος δορυφόρος όπως η σελήνη στο μέγεθος που χρειάζεται? Αλλά η σελήνη, όπως σας είπα, επιτελεί και ένα δεύτερο σπουδαίο προορισμό. Και αυτό είναι οι παλήριες. Έχετε ακούσει τι είναι οι παλήριες? Θα ξέρετε, πιστεύω, οι περισσότεροι ότι οι παλήριες είναι το φαινόμενο που το νερό της θάλασσας κάθε 24 ώρες ανεβοκατεβαίνει δύο φορές. Στις 6 ώρες ανεβαίνει, μετά στις άλλες 6 ώρες κατεβαίνει, ξανανεβαίνει, ξανακατεβαίνει, σε 24 ώρες ανεβοκατεβαίνει δύο φορές. Πού οφείλεται αυτό το φαινόμενο? Όπως λένε οι επιστήμονες, και είναι σίγουρο αυτό, οφείλεται στην έλξη της σελήνης και του ήλιου. Δηλαδή, ανάλογα με το πού βρίσκεται η σελήνη, τραβάει το νερό της γης και το ανυψώνει. Όταν η σελήνη πάει στη δύση της, το νερό της θάλασσας χαμηλώνει, κατεβαίνει η στάθμη των νερών. Θα μου πείτε, και τι με αυτό, και τι έγινε? Έγινε πάρα πολύ σπουδαίο, γιατί αυτό το ανεβοκατέβασμα δημιουργεί μια ανάδευση, όπως λέμε, του νερού, ένα ανακάτεμα του νερού. Και όπως η γυναίκα παίρνει την κουτάλα και ανακατεύει το φαγητό μέσα στην κατσαρόλα, έτσι με αυτόν τον τρόπο ανακατεύεται, αναδεύεται το νερό της θάλασσας. Αν δεν γινόταν αυτό το πράγμα, ξέρετε τι θα γινόταν? Θα μούχλιαζε, θα σάπιζε όλο το νερό της θάλασσας. Γιατί, όπως ξέρετε, μέσα στη θάλασσα ζουν δισεκατομμύρια ψάρια, τα οποία ψοφάνε κάποτε. Και όλα αυτά πρέπει να διαλυθούν. Μέσα στο νερό υπάρχει βέβαια και το αλάτι. Και αυτό, σοφό σχέδιο, το ότι το νερό της θάλασσας είναι αλμυρό και δεν είναι γλυκό, για να μη σαπίζει. Αλλά και αυτή η ανάδευση που γίνεται με τις παλήριες είναι σωτήρια, γιατί αυτή η ανάδευση προφυλάσσει και αποτρέπει την αποσύνθεση, το να σαπίσει δηλαδή το νερό της θάλασσας και να χαλάσει. Ένα άλλο χαρακτηριστικό, μια άλλη μοναδικότητα που έχει η Γη, είναι η θέση της. Η θέση της Γης στο ηλιακό σύστημα θεωρείται ιδανική. Είναι τοποθετημένη, όπως λένε οι επιστήμονες, στην κατοικήσιμη ζώνη του ηλιακού συστήματος. Δεν είναι ούτε πολύ κοντά στον ήλιο, όπως είναι η Αφροδίτη που έχει πολύ ψηλές θερμοκρασίες, αλλά ούτε και μακριά από τον ήλιο, όπως είναι ο Άρης που είδαμε ότι έχει τόσο χαμηλές θερμοκρασίες. Αν βρισκόταν στα εξωτερικά όρια του ηλιακού συστήματος, θα βομβαρδιζόταν, όπως είπαμε, από τους αστεροειδείς και τους κομήτες. Βρίσκεται λοιπόν σε μια χρυσή απόσταση, στη σωστή απόσταση που έπρεπε να ήταν για να μπορέσει να υπάρξει η ζωή. Είχαμε πει και την περασμένη φορά ότι για να γίνουν οι βιοχημικές αντιδράσεις, δηλαδή να σχηματιστούν οι βασικές δομικές χημικές ουσίες που αποτελούν τη ζωή, και ποιες είναι αυτές? Είναι οι υδατάνθρακες, είναι οι πρωτεΐνες και είναι και τα νουκλεϊκά οξέα. Αυτές είναι οι βασικές μονάδες της ζωής. Για να γίνουν αυτές οι βασικές μονάδες της ζωής, απαιτείται μια ορισμένη θερμοκρασία. διότι όπως ξέρουν όσοι σπούδασαν, όσοι πήγαν στα σχολεία, στα λύκεια ή στο πανεπιστήμιο, για να γίνει μια χημική αντίδραση πρέπει να συγκρουστούν τα μόρια μεταξύ τους. Αλλά για να συγκρουστούν πρέπει να υπάρχει θερμοκρασία κατάλληλη. Αν είναι χαμηλή θερμοκρασία, βρίσκονται σε ακινησία και δεν μπορεί να γίνει χημική ένωση. Η γη λοιπόν είναι σε μια τέτοια θέση που να έχει τέτοια θερμοκρασία που να ευνοεί τη δημιουργία και των αμινοξέων και των πρωτεϊνών και των υδατανθράκων και όλων των χημικών ουσιών. Δεν είναι, αγαπητοί μου, θαυμαστό και αυτό? Αν ήταν πιο μεγάλη θερμοκρασία, θα γινόταν ένα άλλο ακραίο φαινόμενο. Αυτές οι ουσίες θα διασπώνται, δεν θα μπορούσαν να κρατηθούν. Λόγω της μεγάλης κινητικότητας που δημιουργεί η μεγάλη θερμοκρασία, θα διασπώνται οι ενώσεις και δεν θα υπήρχε καθόλου ζωή. Ακόμα, η θερμοκρασία της γης είναι τέτοια που ενεξασφαλίζει την διατήρηση του νερού σε υγρή φάση. Άλλοι πλανήτες μπορεί να έχουν νερό σε στερεή φάση, δηλαδή πάγο. Άλλοι πλανήτες μπορεί να έχουν νερό σε αέρια φάση, υδρατμούς. Η γη όμως μπορεί να έχει το νερό και στις τρεις φάσεις. Έχει και πάγο, άμα πάμε στους πόλους, έχει και τους υδρατμούς, τα σύννεφα, αλλά υπάρχει και το υγρό στοιχείο που είναι οι θάλασσες. Δηλαδή υπάρχει το νερό και στις τρεις καταστάσεις και ειδικά το υγρό νερό στην υγρή φάση είναι πολυτιμότατο. Όπως λένε οι επιστήμονες, το νερό είναι το πιο πολύτιμο στοιχείο που υπάρχει στο σύμπαν ολόκληρο. Γιατί στην υγρή του κατάσταση μπορεί να διαλυθούν πολλές οργανικές ουσίες, δηλαδή ενώσεις του άνθρακα, οι οποίες συνιστούν, όπως είδαμε, τις ενώσεις, τις χημικές ενώσεις, τις μονάδες της ζωής. Είναι λοιπόν η γη σε μια θέση κατάλληλη μέσα στο ηλιακό μας σύστημα, εκεί που πρέπει, ούτε πολύ μακριά για να μην παγώνουμε, ούτε πολύ κοντά για να μην θερμαινόμαστε. Αλλά και κάτι άλλο που και εγώ δεν το γνώριζα και τώρα το έμαθα, ότι η γη βρίσκεται και στη σωστή θέση μέσα στον γαλαξία ολόκληρο. Θυμάστε που μιλήσαμε για τους γαλαξίες την περασμένη φορά. Ο γαλαξίας είναι ένα τεράστιο σύνολο από αστέρια. 200 δισεκατομμύρια, όπως σας είπα, αστέρια έχει ένας γαλαξίας, όπως ο δικός μας ο γαλαξίας. Η γη λοιπόν είναι τοποθετημένη σε ένα ήσυχο σημείο στη γαλαξιακή κατοικήσιμη ζώνη, όπως λένε οι επιστήμονες. Βρίσκεται από το κέντρο του γαλαξία σε απόσταση 25.000 ετών φωτός. Αυτή η απόσταση, όπως λένε πάλι οι επιστήμονες, είναι καλά προστατευμένη από την ισχυρή ακτινοβολία των κοσμικών εκρήξεων που συμβαίνουν εκεί. Στο κέντρο του γαλαξία υπάρχουν εκρήξεις αστέρων που λέγονται supernova. Από αυτές τις εκρήξεις εκλείεται κοσμική ακτινοβολία σε τεράστια ποσότητα. Αν ήμασταν λοιπόν εκεί κοντά, θα βομβαρδιζόταν και ο ήλιος μας αλλά και η γη μας από τέτοιες ακτινοβολίες και από υπολείμματα εκρήξεων των supernova, με αποτέλεσμα να μην μπορεί να υπάρξει ζωή. Αν πάλι βρισκόμασταν στα άκρα του γαλαξία μας προς τα όρια του, τότε θα υπήρχαν άλλα προβλήματα εκεί, τα οποία δεν είναι της ώρας να σας αναφέρω. Πάντως, το συμπέρασμα των επιστημόνων, οι οποίοι παρακαλώ δεν είναι θρησκευόμενοι επιστήμονες, είναι στιγνοί επαγγελματίες, επιστήμονες, μελετούν δεδομένα, βγάζουν συμπεράσματα και μας τα λένε. Λέει λοιπόν η επιστήμη σήμερα ότι η Γη είναι στη σωστή θέση που πρέπει να είναι ως προς το κέντρο του γαλαξία. Είναι σε μια ήσυχη περιοχή, όπως την ονομάζουν, στην κατοικήσιμη περιοχή του γαλαξία μας. Είναι και αυτό τυχαίο? Αλλά και η μάζα της γης, το βάρος της δηλαδή, είναι αυτό που έπρεπε να είναι. Αν η μάζα της γης ήταν λίγο μικρότερη, δεν θα μπορούσε να συγκρατήσει την ατμόσφαιρα. Όπως σας είχα πει και άλλες φορές, η σελήνη δεν έχει ατμόσφαιρα. Όχι γιατί δεν υπάρχει εκεί, αλλά και να πάρουμε αέρα στη σελήνη δεν μπορεί να καθίσει, δεν μπορεί να αντέξει να κρατηθεί, γιατί τα μόρια του αέρα έχουν τόση ταχύτητα που θα φεύγουν στο διάστημα. Η βαρύτητα της σελήνης είναι μικρή για να συγκρατήσει ατμόσφαιρα, ενώ η γη έχει τέτοια βαρύτητα που να μπορεί να συγκρατήσει ατμόσφαιρα, αέρα δηλαδή που καλύπτει την γη. Και αυτό δεν είναι θαυμαστό? Αν όμως η μάζα της γης ήταν πιο μεγάλη από κάποιο όριο, τότε θα συνέβαινε το άλλο κακό, θα ήταν, όπως είπαμε, πόλος έλξεως των μετεωρητών, οι οποίοι θα έπεφταν περισσότεροι πάνω στη γη και θα προκαλούσε μεγάλες καταστροφές. Μετά από αυτά που είπαμε, που προσπάθησα όσο ήταν δυνατόν να τα απλοποιήσω, δημιουργούνται ερωτήματα, πολλά ερωτήματα. Πώς συνέπεσαν τόσες πολλές και θαυμαστές συμπτώσεις σε ένα και μόνο πλανήτη? Πώς έτυχε η Γη να είναι ένας πλανήτης σε ένα αστέρι σαν τον ήλιο, που είναι κατάλληλο αστέρι για ζωή? Δεύτερο ερώτημα. Πώς έτυχε ο ήλιος να βρίσκεται στη σωστή απόσταση από το κέντρο του γαλαξία? Αυτό είπαμε προλίγο. Τρίτο ερώτημα. Πώς έτυχε ταυτόχρονα να βρίσκεται στην κατάλληλη απόσταση από τον ήλιο, ούτε πολύ κοντά, ούτε πολύ μακριά, ώστε να έχει την κατάλληλη θερμοκρασία που απαιτεί το φαινόμενο της ζωής? Τέταρτο ερώτημα. Πώς έτυχε να υπάρχει στην κατάλληλη θέση ο Δίας και ο Κρόνος για να προστατεύουν την Γη και να είναι σαν ένα αλεξικέραυνο από τους μετεωρίτες και τα άλλα ουράνια αντικείμενα? Πέμπτο. Πώς έτυχε να έχει ένα δορυφόρο, την Σελήνη, που να έχει την απαραίτητη μάζα για να κρατά σταθερό τον άξονα της Γης και να μην μεταβάλλεται, ώστε να έχουμε ομαλή εναλλαγή των τεσσάρων εποχών και να υπάρχει σταθερό κλίμα στη Γη? Και ταυτόχρονα η Σελήνη να δημιουργεί εκείνες τις παλίριες που είπαμε, που είναι απαραίτητες για να μην πάθει αποσύνθεση το νερό της θάλασσας? Έκτο ερώτημα. Πώς έτυχε η Γη να είναι ένας πλανήτης που να γυρίζει γύρω από τον εαυτό του, ώστε να υπάρχει και μέρα και νύχτα σε όλη την επιφάνεια της Γης? Ακόμα, πώς έτυχε να έχει αυτή την κλίση των 23 μοιρών για να υπάρχει η εναλλαγή των εποχών? Πώς έτυχε ακόμα η Γη να έχει την κατάλληλη μάζα ώστε να συγκρατεί την ατμόσφαιρα? Ατέλειωτα είναι τα ερωτήματα. Αυτά τα 8 που έχω συλλέξει είναι πολύ λίγα μπροστά στα άπειρα που υπάρχουν. Πώς έγιναν όλα αυτά τα πράγματα? Πώς έτυχαν όλα αυτά να συμπέσουν σε ένα και μοναδικό πλανήτη? Αν πάρουμε τους μαθηματικούς, τους που έχουν ειδικότητα στη στατιστική και στις πιθανότητες, και τους βάλουμε να μας υπολογίσουν ποια είναι η πιθανότητα όλα αυτά τα ερωτήματα, όλες αυτές οι συμπτώσεις να συμβούν σε ένα και μόνο πλανήτη, να ξέρετε ότι αυτή η πιθανότητα θα ήταν απειροελάχιστη, θα ήταν μηδαμινή. Όμως βλέπουμε μια αλήθεια, ένα γεγονός και ένα δεδομένο, ότι όλες αυτές οι συμπτώσεις εξυπηρετούν ένα στόχο, και αυτός ο στόχος είναι η ύπαρξη της ζωής. Αλλά και η ύπαρξη της ζωής φαίνεται ότι και αυτή εξυπηρετεί ένα άλλο στόχο, την ύπαρξη του ανθρώπου. Αυτό που θα πω δεν είναι άποψη μόνο της Εκκλησίας και των Πατέρων και της Αγίας Γραφής, γιατί πράγματι το λέω προθύστερα, το λέω εκ των προτέρων, ότι η Εκκλησία μας, η πίστη μας, μας διδάσκει ότι όλος ο κόσμος έγινε για τον άνθρωπο. Ότι σκοπός του Θεού ήταν να δημιουργήσει τον άνθρωπο. Αλλά πριν τον δημιουργήσει τον άνθρωπο, σκέφτηκε ο Θεός να κάνει το παλάτι, το κατοικητήριο μέσα στο οποίο θα ζούσε ο άνθρωπος, δηλαδή το σύμπαν. Γι' αυτό έκανε πρώτα το σύμπαν και μετά έφτιαξε τον άνθρωπο σαν να είναι βασιλιάς μέσα σε αυτό το σύμπαν. Αυτό που έλεγε λοιπόν η θρησκεία μας χιλιάδες τώρα χρόνια, από τότε που έγραψε ο Μωυσής την Παλαιά Διαθήκη, έρχεται μετά από τόσους αιώνες αγκομαχώντας η επιστήμη να μας το επιβεβαιώσει και να μας διατυπώσει την περίφημη ανθρωπική αρχή, που λέει ότι όλο το σύμπαν είναι φτιαγμένο για τον άνθρωπο. Και θαυμάζει κανείς πως στο τέλος υπάρχει αυτή η σύμπτωση των απόψεων, της επιστήμης με τη θρησκείας. Είναι ένα θέμα πολύ έτσι γοητευτικό, θα λέγαμε, για τους επιστήμονες και ειδικά για τους χριστιανούς επιστήμονες, και το μελετάμε απλίστως και χαιρόμαστε και εφρενόμαστε όταν βλέπουμε ότι η επιστήμη σήμερα έρχεται να επιβεβαιώσει αυτά που η θρησκεία μας έλεγε τόσα χρόνια, ότι όλος ο κόσμος έχει πλαστεί για τον άνθρωπο. Είναι κάτι το καταπληκτικό, αδελφοί μου, είναι κάτι το ασύλληπτο που δημιουργεί ένα ενθουσιασμό στην ψυχή μας και μια χαρά ανεκλάλητη, ότι ο Θεός έκανε αυτόν τον κόσμο που βλέπουμε για τον άνθρωπο. Το σύμπαν έγινε για τον άνθρωπο. Δεν μπορεί λοιπόν όλα αυτά να έγιναν τυχαία. Ένα καταπληκτικό σχέδιο φαίνεται να υπάρχει μέσα στο σύμπαν. Οι επιστήμονες διαπιστώνουν αυτό που είπαμε, ότι σαν να υπήρχε στο νου του σχεδιαστή και του δημιουργού η ύπαρξη του ανθρώπου, και φρόντισε πριν δημιουργήσει τον άνθρωπο να κατασκευάσει όλες τις προϋποθέσεις εκείνες που ήταν απαραίτητες για να υπάρξει και να ζήσει ο άνθρωπος. Όλα λοιπόν μαρτυρούν την ύπαρξη ενός απείρου νου, με σοφία και αγάπη που δημιούργησε το σύμπαν ολόκληρο για να γίνει κατοικία του ανθρώπου, που είναι η έμψυχη εικόνα του Θεού. Και όταν, αδελφοί μου, μας ρωτούν ηρωνικά οι άπιστοι και οι άθιοι, με εκείνο που λέει ο ψαλμωδός, «Πού εστίν ο Θεός αυτόν, πού είναι ο Θεός τους, υπάρχει Θεός, πού είναι ο Θεός τους», εμείς οι πιστοί, έχοντας μαζί μας τους κορυφαίους και πρωτοπόρους της επιστήμης, μπορούμε να απαντήσουμε με τα θεόπνευστα λόγια επίσης του Δαβίδ και να πούμε: «Ο Θεός ημών εν το ουρανό και εν τη γη, πάντα όσα ηθέλησεν επίησεν. Αμήν».